харилцаа яриа 1-Б. Сургуульд явхаасаа өмнө хөгжмийн улаан хорхотон байсан нь дамжиггүй. Тэр үеийн залуусын жишгээр рок хөгжим их сонсдог байв.
Аа маань хэдийгээр урлагийн хүн биш ч хөгжим их сонсдог хүн байсан нь надад их нөлөөлсөн. 4 настайдаа баян хуур тоглож эхэлсэн. Би рок хөгжмийг нэг хэсэг сонссон. Бүр багасаа л сонсдог байлаа. Гэхдээ сүүлд уран бүтээл хийх гэсэн чинь рок хөгжим тохирохгүй болсон. Зөөлөн аялгуутай хөгжим намайг өөрийн эрхгүй татаж эхэлсэн. Миний ихэнх уран бүтээл айдуу уянгийн талдаа бүтээд байдаг нь үүнтэй холбоотой байх.
Та олон цомог гаргасан биз?
Хүүхдийн дуунуудаараа Зуслангийн найзууд гэдэг цомог гаргасан. Мөн шилдэг дуунуудаа төвөрлөж Улаанбаатарын үдшиг гэж цомог гаргалаа. Дараа нь төгөлдөр хуур хөгжмөөр Монголынхоо хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг тоглож Хайрын дуу гэдэг нэртэй 2 цомог гаргасан.
Таны нэрийн хуудас болсон олон сайхан дуу байдаг. Тэр бүхнээсээ ганц нэгийг нэрлэвэл?
Дуучин Саран Туяагийн Марти, Ариунагийн Зөвхөн Тэр Хайранда, Сэрчмагийн Эрх Хонгор Сэтгэл зэрэг олон түмэнд багсаг хүрсэн дуунууд байна.
Танай хүүхдүүдээс мэрэгчлэгийг тань өвлөж авсан хүн байгаа юу?
Би хүү охин хоёртой. Тэднийг баг багт нь хөгжим бүжгийн коллежид оруулсан ч өөрсдөө өөр зүйл сонирхоод гарчихсан. Одоо хоёулаа гадаадад амьдарч байгаа. Харин Ачзэ нар маань хөгжимчин болох төлөвтэй. Авьяастай бас сонирхолтой байх шиг санагдаад байгаа. Хэрв тэд маань сонирхвол хөгжимтэй холбоод өгөндөө.